Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.
Mauca všem, srdečně zdravím a vítám posluchače Svobodného vysílače u dnešního pořadu studia Vzájemná úcta. Od mikrofonu vás berou na zdraví Tomáš Merlin Ježek. Já jsem si dneska pozval vzácného hosta, kterým je Pedro Svoboda. Ahoj Pedro.
Ahoj, taky zdravím všechny posluchače, děkuju za pozvání.
Tak, my nemáme žádné téma. Pedro prostě přijel, je to kamarád, známe se, že by si chtěl prostě popovídat. Nemusíme to brát tak, že jsem tady já moderátor, on je host, že já ho budu vyspovídávat, nebo tak prostě si budeme tady volně povídat. Pedro říkal, že už ve vlaku jsem přemýšlel o možných tématech a některé si připravil, tak můžeme rovnou do toho skočit, Pedro. Co ty na to?
No určitě, takže otevřeme. Já jsem si chtěl povídat na téma hodnoty. Vlastně dnešní společnost má ty hodnoty založený na tom materiálnu a já jsem chtěl se podívat i jako na ty duchovní hodnoty, aby jako lidi měli ten přesah do toho duchovna trochu. Uvědomit si i jakoby, proč jsou ty hodnoty duchovní taky důležitý na rozdíl od těch materiálních, nebo v čem je rozdíl. Já třeba vidím jako rozdíl hodně v tom, že v tom uvědomění, že to materiální je takový jenom chvilkový. Takže potom hledat nějaký trvalý hodnoty v tom materiálním světě, jestli to má jako význam.
Vlastně nemá, že jo? No. Já bych se podíval nejdřív na význam vůbec toho slova hodnota, protože to je krásný slovo i teda mimochodem hezká otázka. Protože já miluju český jazyk, je úžasný, skrývá si v něm moudrost. Český jazyk je prý jeden z těch jazyků nejpříbuznějších nebo nejpodobnějších sanskrtu. Sanskrt je vlastně jeden z těch prastarých jazyků, který ještě v sobě obsahoval moudrost nějakou. A v té češtině právě mnoho slovech ta moudrost přetrvala taky. A můžeme to vidět i na takových maličkostech, jako když řekneš hodnota. Co to je hodnota? Je to něco, co je hodno tebe. Co je skutečně hodno tebe. A to, co je skutečně hodno tebe, to je něco, co prostě chceš mít ve svém srdci. A proto bys měl opravdu vědět a dbát na to, co považuješ za své hodnoty. Protože to je něco, co je tvému srdci nejblíže. A pokud ty si zvolíš, my jsme svobodné bytosti, můžeme si volit. A pokud ty si svobodně zvolíš, že ta hodnota bude něco, co je materiální, tak už předem víš, že to pomine a že o to přijdeš. A pokud si tyto hodnoty vemeš do svého srdce, že jsou hodno tebe, tak prostě budeš smutný. A budeš nespokojený v tom životě. Protože víš, že prostě o to přijdeš a o to víc se toho držíš a o to víc na tom lpíš a trpíš strachem, že o to přijdeš. A úplně ten nejběžnější strach je právě strach ze smrti o to, že přijdeš tady o to tělo. Třeba. A pokud tvoje hodnota je spjatá s tímto tělem, tak to znamená, že prostě ty už předem trpíš tím, že o toto tělo přijdeš. Proto se bojíš toho konce tohoto těla, a ono to radikálně ovlivňuje tvoji psychiku. Vůbec, jako tvé jednání, myšlení, všechno vlastně, čím jsi, tak to tě definuje jenom tímhle s tím strachem ze smrti. A pokud člověk se miluje a opravdu chce být v životě šťastný, tak zcela logicky si zvolí ty hodnoty trvalé. A ne tyto hodnoty, které pomíjí, ať už je to tělo nebo cokoliv jiného.
No, ono vlastně, když se to veme, jak jsem mluvil o té češtině, mě k tomu napadlo slovo jednoduše. Zase, že tam jsou vlastně ty významy jednoduše, že jsme všichni jako jedna duše, nebo to jedno vědomí, ale i ta jednoduchost, že v té jednoduchosti je ta krása, že jo? Že vlastně čím víc člověk hledá ty hodnoty v tom třeba materiálním, v tom majetku a tak, tak se to vlastně zesložituje a dělá se to prostě těžký, pak má ty majetky a má vlastně ty strachy o ty majetky a je to nakonec zátěž. No. Takže o tom člověk dojde k tomu, že méně je více, že ta jednoduchost v tom je prostě ta svoboda, že kolikrát člověk, který toho má míň, tak je prostě spokojenější než někdo, kdo hromadí prostě baráky, peníze a jenom se honí za nějakýma těmahle materiálníma hodnotama.
Ano, se říká, co je štěstí? Mužka jenom zlatá. Je to ta obyčejnost, prostě obyčejnost. Je to štěstí. Pokud člověk najde sám sebe v té obyčejnosti, tak našel vlastně to svý štěstí. A je to i obyčejnost v tom smyslu, že přijímám tu pomíjivost toho všeho. A normálně si dovoluju být obyčejně šťastný z toho. Máš volbu prostě.
Z těch jednoduchých věcí, co jsou tady kolem, že třeba proletí motýl a nepotřebuješ jet do Karibiku, aby si jako
jo, jasně, ale můžeš.
Můžeš, ale jako vlastně nebyt, aby na tom nebylo to štěstí závislý. Že to štěstí je stav mysli, není to...
A to jsou ty duchovní hodnoty. On si někdo může představit, že se tady budeme bavit o nějakým ESO něco, protože tady se chceme bavit o hodnotách duchovních, ale i ty ESO šílenosti, které jsou dnes třeba v módě, tak to jsou takový jako stejně to samé jako materiální hodnoty prostě. Akorát to jsou hodnoty nějaký myšlenkový konstrukty a i ty pomíjí prostě. I ty se nedají vlastně uchopit a držet. A i na těch může člověk prostě lpět. A já myslím právě duchovno v tom smyslu té obyčejnosti a jednoduchosti. To je asi to největší duchovno. To je pro mě duchovní člověk, je pro mě ty nejobyčejnější z obyčejných. Vlastně ten chudák, dá se říct žebrák, ale ne žebrák, protože je na ulici a nosí igelitky, ale žebrák, protože on už všechno pustil, on už se ničeho nedrží a tak cokoliv v úvozovkách má, tak ví, že to nemá. A to je to žebráctví. Já vlastně nemohu nic držet. Vím, že to není možné a tak to jsem to přijal už předem. A přesto můžu s čímkoliv, s čím budu chtít, tak normálně jako manipulovat v tom smyslu, že to můžu uchopit a nějakým způsobem s tím pracovat, ale nelpím na tom. Nebudu trpět, když to bude odcházet, i když můžu být klidně smutný, protože když ti umírá pes, tak úplně přirozeně prostě jsi smutnej. Byl to třeba tvůj přítel, že jo? A tak proč ne? I duchovním mistrům, když odešli prostě příbuzný, tak taky vlastně vyjádřili nějaký smutek. Ale prostě ten... si dovolili tu emoci, protože přece jenom jsme tady v těle, jsme lidi. A to, že někdo říká, že je duchovní, tak ho to vůbec nezbavuje toho, že to je taky člověk. A my vlastně, dokud jsme tady v tom těle a vlastně došli jsme toho poznání, že vidíme sami sebe, jak jsme tady v těle, tak vlastně my jsme někde neustále na pomezí mezi tou inteligentní opicí a tím padlým andělem. Jo? Mezi tou oblastí toho duchovna, toho nebe a mezi tou oblastí té země, z které vlastně vzešlo evolučně tohle tělo, které si došlo evolučně k tomu, že uvědomila si, že není toto tělo. To je takový paradox vlastně. Jo? Ten vývoj života směřoval k tomu uvědomit si, že nejsi ten život. Jo, získat tuto vědomou zkušenost.
No, ale vlastně to vědomí na začátku se rozhodlo, že tu zkušenost chce, takže jako zapomnělo na sebe a vstoupilo do toho těla. Ale z hlediska toho vědomí vlastně a té pomíjivosti potom ten duchovní člověk už, když tohle vidí, tak on už je spokojený právě, že je jednoduše, protože on vidí tu stejnost ve všem. Takže proč by třeba se snažil budovat něco obrovského, co by mu zabralo desítky let, aby jako získal nějaký štěstí, když on už vidí to štěstí i v tom malém. A třeba právě, jak jsem mluvil o tom smutku, tak on už vidí tu stejnost i v tom, jako z hlediska té pomíjivosti, smutek, radost, všechno je to dočasný jev. Takže proč on by si jako zakazoval být smutný, že jo, nebo upřednostňoval jeden pocit nad druhým. Takže samozřejmě může prožívat smutek i radost, že lidi mají právě tu představu, že nějaký probuzený člověk jako nemá emoce, nebo že to je nějaký robot. Ale to je právě ten nejobyčejnější člověk, který má i svoje slabosti, že jo, svoje prostě prožívá ty pocity, ale vidí to z toho přesahu, no. Už není s tím ztotožněný. Ví, že on není to já, který jakoby třeba něčím trpí, nebo který o něco přichází. Takže už nemá ty strachy a nemá potřeby ani něco vlastně upřednostňovat nebo něco upozaděvat. Protože vidí v tom všechny, ve všem ty jevy, které vznikají a zanikají pořád dokola, a snažit se nějaký ten jev držet, to je jako držet vodu v dlani, ty to proteče a je to pryč. Akorát čím více člověk to snaží udržet, tak tím víc pak je smutný, že to neudržel.
No a Petro, jak se teda jako... Jak to udělat, abych nesklouzl do toho nihilismu? Protože tak, jak to právě teď říkáš, víš, tak někdo může právě dojít k tomu, že teda nic teda jako nemá teda smysl, všechno je jako stejně vlastně nemůžu udržet, no tak to je jako pěkně jako na nic, co tady jako půjdu dělat, jako to je o ničem.
Já v tom vidím právě to uvolnění z toho tlaku, takže dá se to samozřejmě vykládat nihilisticky, jakože nic teda nemá cenu, stejně to pomine. A nebo se právě to dá udělat si z toho tu radost a tu svobodu. Protože jako když nemá nic cenu, tak nemůžu ani nic zkazit, ani nějak selhat, nemusím se o nic bát, takže můžu prostě právě být šťastný s tím, co dělám, a užívat si to a beze strachu, prostě pro radost. Nedělat nic z povinnosti, co mě nebaví, a užívat si ten život mnohem víc, právě svobodněji a radostněji. A vlastně i v té pomíjivosti je to, že člověk, když si to uvědomí, tak si toho víc váží, protože ví, že to nebude mít jako pořád třeba lidi kolem sebe, tak pak si je třeba víc užívá.
Takže vlastně v té lehkosti to je. Že ty si vlastně zjistíš, že nemusíš nic, ale že si můžeš vlastně dovolit cokoliv. Takže jsme zase u toho, můžeš, ale nemusíš.
No, protože lidi mají pocit, že musí něco tady jako dokázat, být nějaký úspěšný, něco vyhrát, být nejlepší, a pořád na sebe tlačí a nejsou se sebou spokojený, tak jak jsou. No a když zjistíš, že nic nemusíš vyhrát ani nějak uspět, tak můžeš být spokojený se sebou tak, jak seš, a i se všema ostatníma, nekladeš na ně nároky, požadavky, a přijímáš je takový, jaký jsou, a sebe taky, a všichni jsou mnohem spokojení.
Ale to zní jako taková jako velká nuda, to co vlastně takovej probuzený člověk, která Petro dělá v tom případě, jako co má dělat? Představ si, že ti tak pokládá otázku někdo teda, a co teda mám jako dělat?
No to, co ti dělá radost, co tě naplňuje, co ti dává smysl.
mám dělat pořád dokola nějaký můj koníček, co mě baví.
No, když ti to dává smysl, tak to dělej. A když ti bude třeba dávat smysl pomáhat lidem, tak pomáhej lidem. No.
A je něco, co dává tobě smysl?
No, mě dává smysl právě předávat tedy to uvědomění toho přesahu té duality dalším lidem, protože v tom vidím právě tu úlevu, kterou si myslím, že teď hodně lidi potřebujou, že hodně právě teď jsou ty tlaky i od té společnosti, i jako sami teď, jak se ta společnost různě dělí, tak prostě lidi jsou hodně v tom tlaku a stresu a díky tady tomu uvědomění toho přesahu, že vlastně o nic nejde, si myslím, že můžou se uvolnit víc do té přítomnosti a být prostě šťastnější, spokojenější, uvolněnější. No.
Takže to přináší to štěstí? Přineslo ti to štěstí?
No, do určitý míry určitě, protože jsem právě přestal hledat to štěstí v nějakých těch pomíjivých věcech. No. Už vím, že to štěstí je ten stav mysli, no. Že to je vlastně rozhodnutí. Se můžu rozhodnout teď hned, tak já budu spokojený. No. Nemusím myslet na něco, co mi dělá starosti. Já můžu být pánem té svojí mysli.
Já tě nechci úplně chytat za slovo, ale říkal jsi do určitý míry. To znamená, jako kdyby tam pořád byla nějaká rezerva, do které míry ještě ne. Teda, do které míry
no
ještě
tak
nejsi
občas
časný.
Třeba ještě do té mysli spadnu a nechám se chytit nějakýma těma starostma, ale jako vím, že to je prostě návyk, no, na který se dá změnit. No, jako.
Takže i když se ti to stane, tak vlastně už v tom netrpíš, jakože.
No, nezlobím se na sebe, jakoby dovolím si to, no, i spadnout třeba, mít prostě den, kdy se necítím.
Takže jsi přišel k tomu poznání, vlastně ty jsi mi to říkal ještě před rozhovorem, když jsi poukazoval na ty otázky, co jsi připravil, tak jsi říkal, že jedna z nich je vlastně důležitost tebe přijetí. Takže k tomu jsi vlastně došel, vlastně k tomu, že to je pro tebe vlastně to nejdůležitější, to sebe přijetí, to mít se rád. A i když tedy vlastně se ti děje něco, že třeba upadneš a zakopneš, tak pořád prostě, pokud se přijímáš a máš se rád, tak vlastně se na sebe nezlobíš, nevyvíjíš na sebe nějaký tlak, no. Nějakým způsobem prostě je to přesně tak, jak to je. A
nebičuju se za to. Já to vždycky přirovnávám k tomu, když máš malý dítě, tak prostě ono třeba jako ještě nechodí a nemluví a vlastně co to je, to je takový nedokonalý, ale ty vidíš, že není jako, že je dokonalý a úžasný takový, jaký je a nechceš, aby hned chodilo a mluvilo a neděláš na něj jako nějaký tlaky, že to je jako málo, musíš být víc. Takže takhle by člověk měl přistupovat i k sobě, no, jako k tomu miminku a prostě občas spadneš, tak to nevadí.
To je hezký přirovnání, Pedro, to je dobrý, no. Jo, tak v EZO světě je modní to vnitřní dítě, tak to může být třeba ono, viď? Můžeme tomu tak říkat, vnitřní dítě.
No spíš jsem chtěl ukázat na tu bezpodmínečnou lásku, jakoby, že ta máma na to dítě se nikdy nezlobí, i když ono tady rozhází prostě všechno a udělá binec a tak stejně ho vidí jako dokonalý a úžasný. No. A když se člověk takhle bude dívat jako na sebe, tak jako nebude na sebe dělat ten tlak, nebude se prostě cítit, že za nic nestojí, protože už se uvidí dokonalý. Nebo je to jako to semínko, je dokonalejší semínko nebo dospělej strom. Oba jsou stejně dokonalý, akorát každý je v jiný fázi vývoje.
Jasně. V tom semínku je celá potence toho stromu, což znamená, že v každé bytosti je celá potence toho probuzeného. Proto je úplně směšný, když někdo říká, ty o sobě tvrdíš, že jsi probuzený, no tak to teda nejsi. Jo? Ale když ta potence je v každém, tak vlastně je i v něm. To znamená, i kdyby on byl jenom to semínko, tak už je ten strom, protože ta potence v něm je. To znamená, on už je taky probuzený prostě. a on nechce nikomu jinému dovolit být probuzený.
No a ještě, když se na to koukne z hlediska toho přesahu, jako, že není vlastně čas, že čas je iluze, tak už každý je probuzený teď. Akorát se to nechce jako ještě připustit.
Je to tak, protože i kdyby někdo řekl, já teďka ještě nejsem, tak stejně. Kdy jindy se člověk probudí, než v teď, jako ono jindy to nejde. V budoucnu ani v minulosti se neprobudíš, probudíš se vždycky, to bude teď. Že to je jediná možnost. Teď. Teď jsi ještě neprobudil a teď ještě ne. Tak teď ještě ne. Ale jednou teď to přijde, že? Vlastně pro každýho, pro každou bytost. Protože je to prostě nevyhnutelný, tam směřuje vývoj.
Ale někdo si říká, no teď ještě ne, až ještě musím tohle.
Ještě
a vlastně si to od sebe odstrkává. Ještě musím 10 let meditovat a ještě si musím přečíst tyhle knížky. A vlastně si tam klede ta mysl ty překážky a ty podmínky toho. A ono to žádnou podmínku nemá, no. Právě naopak.
Ale ono to vypadá jednoduše, ale je to velmi náročné. Skutečně jako to všechno si to připustit prostě a skutečně to zrealizovat. Pro tu bytost prostě ona má z toho strach. To pochopitelný, protože je to svým způsobem smrt ega, prostě ego se tomu brání samozřejmě, takže si vymýšlí různé kličky a mě jedno, jestli to jsou kličky jako koníček třeba nějaký, nebo jestli to jsou duchovní kličky, jako nějaký duchovní učení nebo něco, nebo nějaká činnost. Ale vždycky je to prostě kompenzace, jako že musím dělat, že něco dělám, protože se teď nechci věnovat skutečně, ale tomu úplnému jádru sebe. Ještě na to nejsem dostatečně připraven. Necítím se ještě na to a tak předstírám, že tudy vede cesta a udělám kolečko takový. Stejně se vrátíš k sobě, protože jinak to nejde. Ono to je nevyhnutelné. Jakákoliv cesta, kterou nastoupíš, tě vždycky vrátí zpátky k sobě. A může to být třeba krátká zajišťka, anebo hodně dlouhá třeba na celý život, ale stejně si vždycky vrátíš k sobě. Prostě jinam to nejde. To je brána. Ty jsi brána. Takže můžeš tam jít rovnou. Ale opravdu je to náročné si přestat lhát. Je to takový zásah, jako přiznání si tolika věcí je zatím bývá třeba skrytá velká bolest a prostě to uvědomění, že jsem se třeba nenáviděl nebo tak.
Taky umět si to přiznat. No. Právě ta sebereflexe je hodně důležitá. Ty lidi nechtějí vidět kolikrát na sobě ty negativní věci. A lidi třeba jim to říkají, jo, ne, to já nejsem takovej, ne. A vlastně, když si to, dokud si to nepřizná, tak nemůže s tím pracovat. Je to návyk, všechno je návyk. Takže ten návyk může být omezující a když si ho ten člověk nepřizná, tak nemůže vlastně si vytvářet nový návyk. No. Je to stejný jako třeba s alkoholem. Dokud si člověk nepřizná, že má problém s alkoholem, tak nemůže se léčit. No, takže ta sebereflexe v tom osobním rozvoji je asi jedna z nejdůležitějších.
No, a přitom mu to ani nemusí nikdo říkat, protože on to, člověk to na sebe neustále jako říká, to je, jak to má. Takže vlastně si projektuje do druhých lidí ty svý vlastní stíny, který nechce vidět a mluví o nich, pořád je řeší, to on vlastně řeší sebe sama, ale promítá to ven, jo, protože prostě nechce se zabývat sebou. Takže chvíli stačí s takým člověkem mluvit a vlastně víš, která by je. Každý na sebe neustále jako říká, jak na tom je. Dobře, tak jo, máš tam připravenou nějakou další otázku?
No, my už jsme hodně takhle to projeli. Já jsem tu měl taky ještě napsanou právě tu sebelásku, to už jsme taky nastínili, ale chtěl jsem to rozebrat víc do hloubky, jako proč vlastně sebeláska, protože ono to zní tak vznešeně, jako samozřejmě každý řekne, jo, to je potřeba, ale z toho přesahu, toho vědomí, z té jednoty když si člověk uvědomí doopravdy, jako, že fakt všechno je jedno, všichni jsme jedno, projekce toho jednoho vědomí, nějaký ten vlastně sen, tak potom není jiný východisko než ta sebeláska, protože jako nemít něco nebo někoho rád je vlastně nepřijetí části sebe a tím pádem nemůžeme být v té jednotě. Tím rozdělujeme ten svět jako na dobrý a špatný a tohle to nechceme a tohle chceme a už prostě popíráme tu část sebe, kterou nechceme a z toho pak vzniká vlastně ten stín, který je jakoby někde předušenej a pak někde vyhřezne, když ho jako nejmín čekáme, že?
Ono to bývá dost zaměňováno jako sebeláska, jako něco, co má spojitost se sobectvím, jo. Ale to není vůbec takhle myšleno. Sebeláska znamená paradoxně, že miluješ všechno a všechny. Protože pokud dojdeš k sebelásce, tak dojdeš, jak jsi říkal, k té jednotě, k té stejnosti. Že jsme tady všichni na to stejně. V tom smyslu, že jsme tady na to každý sám. Sám za sebe. A vlastně, jak jsi říkal, ten okolní svět, to je všechno tvoje vlastní projekce. A ty si nikdy nemůžeš být jistý, jestli je reálná nebo není reálná, jestli tohle už je bardo, nebo jestli se mi tohle to zdá, jakože jsem je noc teď a moje tělo někde spí. A nebo jestli to je to, čemu říkáme bdění, nebo co to je tohleto vůbec za stav, jestli to je realita nebo není, si nemůžeš být nikdy jistý. Ale čím si můžeš být jistý, jsi ty, tebou, nebo tím, kdo tohleto vytvořil. To vědomí nikdy neodešlo, to tady bylo vždycky, i v tom snění, je tady i v tom vidění, je tady i v tom bardu, je tady. Takže to je to, vlastně na co obrátit tu pozornost a skrze co se potom dostaneš k té jako jednotě, k tomu zdroji. A tam už vidíš, jak jsi říkal, všechno je jedno. To znamená, že když se právě ty, to, pokud se takto miluješ, dojdeš k tomu zdroji, to znamená, že miluješ všechno, protože nic jiného není než tohle. To je všechno.
No, je to vlastně, ať jsi v bardo, nebo jakoby v reálném, jako v životě, tak vždycky je tam někdo, kdo si to uvědomuje. To všechno pomíjí, i to bardo, i to jsou pomíjivý věci, no. A jediný to trvalý je to uvědomění, to vědomí právě, no. Je to v podstatě jako plátno v kině, na kterém se promítají různý filmy, ale tomu plátnu je jakoby jedno, jestli tam běží komedie nebo horor. A není pro ně jedno lepší nebo horší, takže vlastně neupřednostňuje nic. No. A stejně tak z hlediska toho vědomí pak už taky není nic lepší a horší. A to vědomí neupřednostňuje nic a ničemu se nevyhýbá. Takže...
Tak ono si nemůže nic nést, protože vše pomíjí, ale něco si přesto nese si zkušenost. Nese si zkušenost se sebou. To je taky ten paradox, protože pokud tady není nic než já, já jsem vše je jednota, takže já si tady hraju sám se sebou. To znamená, že jediné, co si můžu z tohoto světa odnést, je zkušenost se sebou. A díky této zkušenosti se sebou já se evolučně nebo duchovní, nebo jak to můžu nazvat, nějakým způsobem vyvíjí jako to vědomí. To uvědomění si sebe sama neustále vlastně se evolučně vyvíjí.
To vědomí se poznává, no, skrze tu zkušenost. Protože to je vlastně jako oko, který nemůže vidět samo sebe. Že oko pozná, že vidí jenom proto, že něco vidí. A to vědomí taky, takže si potřebuje vytvořit právě nějakou tu představu, aby vědělo, že vůbec je. No a skrze ty představy pak poznává ty svoje možnosti, co všechno dokáže vytvořit.
To zní jako taková velmi, jako takový příjemný trip, ale on příjemný být přestává, jelikož to vědomí, které je přikryté vlastně tou mlhou tady toho 3D světa, vlastně zapomíná, kdo je, co je a odděluje se od jednoty. jsem chtěl říct temnoty, ale protože ta temnota na něj padá, prostě ta temnota je nevědomost, jo, takže neví najednou, kde je, jak se tam ocitl, co se to tady vlastně děje a je normálně tady uvězněn v nějakém těle. A když potom přistoupí na tu hru tohoto světa, na tu hru samsárickou, kdy je neustále vyzýván ukájet nějaké své touhy a žádosti a pak se za nima honí a pak na něj chlpí a pak trpí a takhle vlastně skáče ze života do života smuten z toho, že už to končí a potom se zase skočí do dalšího na parku, kde zase trpí, tak ono se z toho může stát i docela noční můra. Jo, z toho, co si popisoval jako takovou idylku.
No je pak potřeba uvědomit si, že s tím vzniká ta dualita, no, že vstoupíme do toho života nebo do toho světa, tak je to všechno duální, no, světlo, tma, nahoře, dole a právě i ty pocity mají své protiklady, takže pak je radost, smutek, takže je potřeba si uvědomit, že jsou tu obě ty polarity, no, a to třeba právě říkal Buddha, že ve své první vznešené pravdě, že život obsahuje i utrpení, nebo to nepohodlí určitý. A že to je potřeba si uvědomit taky, no.
A přijmout.
A přijmout. No.
První vznešená pravda se má přijmout. No, bez toho vlastně ustrneš někde v nějakém odporu.
A nebo zase na těch, jako si budeš honit za tím furt nějakým potěšením, což je taky vlastně forma odporu proti tomu protikladu. No.
Ano, přesně tak. Protože ty si vždycky vybereš jenom jeden z těch protikladů a za ním se ženeš a nechceš ten druhý protiklad. K němu máš odpor, ten odmítáš vlastně. A naopak, pokud máš odpor, tak vlastně přitahuješ taky, protože zase tam funguje tenhle zákon.
A pak nemůžeš být v té jednotě, že? Protože říkáš, jako tohle nejsem já, to je fuj, a tohle jsem já, to je dobrý, a už je to rozdělení na dvě části, že?
No a jak to vidíš jako prakticky, protože třeba tady jsme si teď povídali o spoustě věcech a někdo může říct jako filozoficky, ale co poradíš teda tomu člověku, který teď teda momentálně trpí, je v tom vývoj teď, jak je, prostě přijal, že trpí, no ale co jako má dělat?
No tak když jsme nakousli ty čtyři vznešené pravdy, tak potom je další, druhá vznešená pravda, že ta první říká, že teda život obsahuje i to utrpení a druhá říká, že to utrpení má svoje příčiny. A ty příčiny je možný jako odhalit. A vlastně když tu příčinu odhalíme, tak ji můžeme i odstranit a tím můžeme odstranit i ten důsledek právě to utrpení.
Jaký jsou teda ty příčiny?
No ta příčina je právě ta nevědomost toho vědomí, toho, kdo jsme doopravdy. No. A to ztotožnění s tím tělem a pak třeba to je ta příčina, je ta nevědomost, že nejsme to tělo a pak díky té nevědomosti my třeba máme strach o to tělo a následek je teda to utrpení, ten strach je utrpení, že? Protože ten, kdo se bojí, trpí už jenom tím strachem.
Jasně, takže ten, je to lpění na tom, že? Na tom těle nebo na všem vlastně, co tady pomíjí, tak to vytváří to utrpení.
Ale všechno to vychází z té nevědomosti.
Ano. Dobře. No a jakým jako způsobem se dá odstranit teda? Protože ta třetí vznešená pravda říká, že lze odstranit.
No když si uvědomíme, že jsme to vědomí a ne to tělo, tak tím odstraníme tu nevědomost a tím pádem se nebudeme o to tělo bát, protože víme, že není jakoby důležitější než třeba tamhle pampeliška v trávě, o tu se taky nebojíme. Je to jenom o tom, že z hlediska té nevědomosti my dáváme větší význam tomu tělu, ale ono žádný větší význam nemá. No, všechno právě je jedno, takže to znamená, že všechno má stejný význam. Nic není důležitější.
Dobře, Pedro, je to takhle jednoduchý, že si uvědomím, že nejsem toto tělo a vlastně potom je to dobrý?
No, my máme jako ten návyk, že, který jsme si pěstovali dlouhý roky, že se stotožňovat s tím tělem a vidět to z té duality. No. Takže to uvědomění je jakoby první krok, si myslím, ale potom pořád je potřeba s tím se k tomu vracet, no, a měnit ten návyk. A postupně člověk se jakoby zbaví těch programů.
A to je právě to, co jsi říkal, že základem vlastně je ta nevědomost. No a co proti nevědomosti, ty temnotě, funguje světlo. To znamená, v tomto pojetí je to poznání. Poznání sebe. To znamená, tím poznáváním sebe prosvětluju sebe, vlastně rozptyluju tu temnotu a rozptyluju nevědomost. Rozptyluju nevědomost o sobě. Takže tohle to bych viděl jako tu cestu z toho, z té nespokojenosti. A tu popisuje vlastně ta čtvrtá vznešená pravda. Osmičlenná stezka. Prostě jsou to různé návody, nebo jak to říct, prostě. Kdo by chtěl, může si to blíž nastudovat.
Třeba správná řeč, správné jednání. A já bych k tomu chtěl říct, že to vlastně není jako morálka, že ono to vypadá jako nějaký moralizování, ale je to jako praktická věc, jako nástroj právě k tomu ukončení těch návyků, který té nevědomosti. No. Že třeba správná mluva, třeba když někdo lže, tak vlastně tím sám sebe jakoby uvrhává do té nevědomosti, protože z hlediska té jednoty není komu lhát, protože když je všechno jedno, tak všechno, všichni o všech jako na podvědomí úrovni víme. Takže když lžeme někomu, tak vlastně lžeme sobě, že můžeme někomu lhát. Že to je jako... Takže nejednáme jako to vědomí, ale jako to ego. Takže proto tam je třeba tady to nabádání k tomu, ne z hlediska jako morálky, že to je špatný, ale z hlediska toho, aby jsme si uvědomili, kdo jsme, a aby jsme tak jednali.
Na všech úrovních. To je ta zlatá střední cesta. Vlastně to je to, že to ta vznešená pravda je vlastně zlatá střední cesta. Není extrémní prostě, žádnou stranu. Nepříliš asketa, ani nepříliš zhýralec prostě. Vždycky tak akorát, což neznamená průměr, ale prostě tak akorát zrovna pro tu konkrétní bytost. Každý jsme tady sami za sebe. A naše akorát je každýho jiný prostě. Nevytvářet na sebe tlak v tom smyslu, že chci být někde, kde vidím, že já nevím, někdo jiný. Ke komu třeba zlížím. Na sebe vyvíjím zbytečný tlak, nejsem spokojený se sebou a toužím být vlastně někým jiným. To znamená, že netoužím být sám sebou. Jsem zase vedle, jak tadyhle, i když to může být vznešený cíl. Ale přesto se můžeme inspirovat takovými bytostmi. To je úžasný, jo? To, že takové bytosti byly a jsou, kterými se v tomto smyslu dá inspirovat. Jako třeba, jak si zmínil Buddha Shakyamuni. Tak máš něco dál připraveného, nebo já nevím, jestli jsme to zakecali, jaká byla otázka, jestli to byla ta sebeláska ještě, nebo...
No, s tou sebeláskou se vlastně i jako pojí odpuštění. Protože když máme rádi sebe a přijmeme sebe z hlediska i z té jednoty, tak potom nám nezbývá, než přijímat všechny a všechno stejně jako sebe. A tím pádem vlastně už ani není co odpouštět, protože není komu, ale jako v té dualitě to znamená, že odpustíme všechno všem, protože proč bychom jako sami, my jsme sami stejně dělali to, za co se na někoho zlobíme. Takže Je to...
My jsme si už všichni vyzkoušeli všechno, ve všemožných zrození. Každý jsme každému byli padouchem, mámou a dítětem prostě, dá se říct. Takže skutečně není co komu odpouštět a je třeba, můžeme si dovolit se v tomhle zastavit a říct už dál v tom nemusím pokračovat. V tom obchodu, kdy si tady bytosti vyměňujou po mnoho zrození nějakou karmu. A já tobě a ty mě, a tobě a ty mě, a teď zase takhle. A já nevím, je to všechno obchodování s karmou, aby jsme si tady vykompenzovali něco navzájem, aby jsme tady mezi sebou nějak vydrželi. A vlastně ty dojdeš k tomu, že vlastně nemusíš už tohle to dělat. Ty.
No, když dojdeš potom k té rovnosti, no, kde my tu hrajeme ty role, jakože já jsem třeba rodič, tak jsem něco víc a ty mě budeš poslouchat. No, a potom dojdeš k té rovnosti a už jste jako si rovni všichni. A už není nikdo víc a nikdo míň, takže v tom vidím potom i to, že to přirozeně jde do té synergie. A do té spolupráce, no. Že všichni pomůžou navzájem, všichni se podpoří, protože nikdo nechce víc pro sebe, než pro někoho druhýho, protože všichni jsou si rovní, tak proč bych jako se měl upřednostňovat a tady si něco plnit madraci, když prostě na úkor třeba někoho druhýho. Že já mám třeba hodně a on nemá nic, tak můžeme se rozdělit a budeme oba spokojení.
To zní trošku jako sluníčkářky, nechci šít do tebe, ale trošku mi to tak jako zaznělo, teď zase jsem si představoval ten západ slunce, zase všechno
no,
bude
to
fajn, ale jo, takhle nějak, je to fajn, takhle, dobře, ale co když přijde nějaký ten blbec prostě za tebou, který ti šlapne na to kuří oko a ty vidíš tam tu rovnost, ty ho samozřejmě už vidíš, že on je to semínko, kterém je ta potence už vlastně toho, ale v tuto chvíli je třeba ve fázi fakt jako imbecil a chce si na tebe došlápnout a jak ty řešíš třeba tyhle situace?
Ne, tak celkově asi tak je potřeba, aby k tomu poznání dozrála ta společnost, jako, protože v téhle jako době, jak to je teď, tak určitě by přišel někdo třeba, využíval by toho jako, že na úkor zase druhých, no. Ale je to jako taková ta vize prostě, kam bychom třeba se mohli dostat díky té práci na sobě a díky tomu poznání. A je to samozřejmě jako dá se tak pracovat v komunitách, že jo, zatím jako celosvětově by to asi nefungovalo, ale teďka vzniká hodně komunit, kde si myslím, že už to možný je, no, a kde jako ty lidi už to uvědomění mají a fungují tam v té synergii a v té vzájemné úctě.
Takže dává smysl to propojování se, ta spolupráce, vzájemná ústa, o které tady tak často hovoříme. A prostě pokud nemůžu, řekněme, na nějaké celospolečenské úrovni nebo globální úrovni žít v něčem, co by se dalo nazvat důstojná společnost, tak si aspoň vytvořím nějaký kruh, kde se důstojně žít dá. Mm-hmm. Jo, nebo kde prostě my všichni můžeme důstojně žít. Asi pokud to třeba většině společnosti jako nic neříká, tak pořádku. Oni chtějí žít tak, jak žijou, i když žijou nedůstojně, dělají, že to nevidí, tak ať si takto žijou, já takhle třeba žít nechci, tak oslovím další lidi v mém okolí, aby jsme prostě vytvořili takovýto synergický kruh, kde budeme ve vzájemné úctě, ve spolupráci žít důstojně. No a uvidíme, který systém prostě bude fungovat díl, že prostě já říkám a tvrdím, že ten systém, který je tady nastavený teď, na které funguje vlastně ta sociokulturní prostě vůbec oblast tady našeho západu, jak se říká, tak prostě je neudržitelný, to snad ví každý, kdo prostě umí selsky uvažovat nebo prostě má všech pět pohromadě, jak se říká, že to udržitelné není. No a tohle mi dává jako jediný smysl, že nějakým způsobem užitelné je a třeba časem se začnou přidávat i ty lidi, až to začne kolabovat nebo až se ukáže čím dál víc, že prostě to dál takhle nejde, tak se budou přidávat, no, houfně. A my už tady třeba budeme mít hotový a...
Oni ty lidi jako už to začínají právě vidět tu neudržitelnost toho starého systému a prostě to už je kolikrát fakt fraška, že jo, co se tady jako předvádí za absurdity, no. Takže přirozeně, když uvidějí nějaký systém, co funguje líp, tak se k tomu asi přirozeně budou postupně přidávat, no. A uvidějí smysl právě v té spolupráci a v té synergii a ne v nějakém tom hierarchickém systému, kde tady 1% ovládá jako všechny a chce všem jako nařizovat a chtějí, aby jako všichni dělali pro ně. A přitom je to absurdní, jako jenom jak ten majetek je na té planetě jako rozdělený, že jako půlka planety má hlad, půlka planety žije úplně v nadbytku, vyhazují jídla po tunách, že jo, tamhle řetězce, prostě. Takže tenhle systém jako není funkční, no, to už jako všichni, nebo většina lidí asi začíná vidět, no. Takže teď je asi potřeba najít to řešení, jakoby právě ten systém, jakoby novej, no. A teď už takovýhle podobný, jako nějaký systémy řízení jako vznikají, no, zatím je to v rozvoji. Já nevím, ty znáš nějaký konkrétní, jestli bys třeba něco řekl, já vím.
Jo, tak jsme se nachomejtli.
O tom synergetiku.
Ano, ano. Určitě, protože se o to samozřejmě aktivně zajímáme, jo, v našem projektu Vzájemná úcta, tak vlastně už jsme na něco natrefili. Minule byl hostem Libor Maleček, ten hovořil vlastně o binárním kódu, což je ten jeden systém. A teďka vlastně se scháníme, nebo vůbec se tvoří už teď nějakou dobu realizační tým IT specialistů, kteří se budou právě na tom podílet. Libor Maleček má zakoupený patent vlastně na ten binární kód a okolo toho se teda bude tvořit jakási platforma prostě, která by mohla fungovat na principu něco jako přímá demokracie, která bude ale uplatněná i v ekonomice, jako přesto budou platby, pojistky a prostě všechno přesto jako půjde prostě. Tak to je jeden z těchto projektů, který podporujeme. A ten další projekt je Synergeticum, který nevím teď v jaké je fázi, ale mám dojem, že to bylo pozastaveno. To ale nevadí, protože ono to běželo na vlastně platformě MediaWiki, což myslím, že Petr Holý to vlastně s tím přišel. Já jsem s tím jednou mluvil po telefonu a pak vlastně jsme podporovali to spojení do té Anglie s Tiborem Moravčíkem, že, který vlastně rozjížděl to Synergeticum. Ale přesto ta MediaWiki vlastně je otevřená i do jiných kanálů a já mám teď dojem, že na Zeitgeistu mají i podobnou platformu, že vlastně je z té MediaWiki na tom založená. Takže tam už taky došlo k nějakému propojení. Zase to je, myslím, Peter Taubinger, který má taky na Svobodném vysílači tady nějaké pořady. To si můžete poslechnout. Tak ten vlastně se spojil vlastně s tím Liborem Maličkem, takže tam bude taky pravděpodobně vznikat nějaká spolupráce, s které může vzniknout další nějaká platforma nebo nějaké užitečné spojení, no. Takže, a ještě se rozlížíme dál, ta e-koruna, že jo, která má taky tady vysílání na Svobodném vysílači, ty fungují taky na nějaké platformě, kterou taky podporujeme. Takže určitě existují další, který teď třeba si nespomenu, anebo úplně nejsou v popředí momentálně.
No, a těch skupinek je právě hodně, ale kolikrát o sobě navzájem ani nevědí, takže je potřeba, aby se o sobě dozvěděli, aby se propojili a aby to nabralo tu sílu, no, protože pak už, když to ty lidi uvidí a zapojí se například do té e-koruny, prostě dostatek lidí, tak ono už to může fungovat naprosto nezávisle na tom systému. Už teď ten systém je na to připravený, je hotový a funkční. No. Tam vlastně jediný problém je, že tam je málo lidí nabízí něco jakoby za tu e-korunu, takže ještě třeba kolikrát není jakoby nikde utratit, že jo? Nebo je málo možností. No. Ale až si budeš moc nakoupit za e-korunu v obchodě nebo ve večerce, tak už není jako problém. No. Je to vlastně taky, to e znamená energie, že jo? Že to vlastně cirkuluje mezi těma lidma, no? Že se nehromadí někde.
Určitě
na jednom místě.
Na nějaký čas bude potřebovat to přechodné období, kdy ještě budeme používat něco jako peníze, ale myslím, že to spěje prostě někam jinam, někam, co si ještě třeba ani nedovedeme představit, ale dalo by se říct svět bez peněz, i když může to znít teď šíleně, ale prostě myslím si, že tam někam to směřuje. Takže na nějaký přechodný období určitě taková prostě kybernetická měna podle mě nejsmysluplnější cesta. Ať už to bude vyřešený binárním kódem, anebo e-korunou, ono to je jedno, protože stejně bude použito to nejfunkčnější a kdyby to funkční nebylo, tak to prostě nepůjde a použije se něco jiného.
Já myslím,
prostě,
že se to může i propojit ty projekty, že jo.
Dobře, tak jo. Tak mohli bychom si dát písničku, si povídáme přes 50 minut. Tak jo.
Tak po písničce, ahoj.
Ahoj. Tak jsme tu zpátky po písničce s Petrem Svobodou.
Ahoj.
Povídáme si na všemožná témata. Pedro si zapsal některá témata, která chtěl probrat už ve vlaku. Máš tam ještě něco, Pedro?
No, já jsem se chtěl zase trochu ještě vrátit k tomu osobnímu rozvoji, k té práci na sobě, k tomu sebepoznávání. Jsem se chtěl zeptat, jestli ty máš třeba nějaký třeba praktický techniky, já nevím, cokoliv, meditace, knížky, nebo jestli by si něco doporučil lidem, kteří třeba začínají teprve s nějakým sebepoznáváním a prací na sobě.
Takhle, jako úplný základ, teď mluvím k těm úplným, ale ne začátečníkům, to nechci říct, ale lidem, kteří se právě teď tedy rozhodli, že na sobě chtějí nějakým způsobem pracovat, to znamená sebe poznávat, tak jak udělat úplně ten základ. Ten základ spočívá v tom, že třeba sklidnit mysl, která je prostě nějakým způsobem roztěkaná, je v neustálém konfliktu a je potřeba ji zastavit. Já doporučuji takový tři základní jako pravidla, které spočívají zaprvé v nějaké tělesné činnosti. Ať už člověk, já nevím, prostě si jde zaběhat, nebo si zacvičí, nebo zeskáče na švihadle, to je jedno, ale prostě pravidelně se věnovat prokysličení prostě organismu nějakým způsobem, nějakou činností. Zároveň další věc, doporučuju prostě číst si nějaké texty, nějakou literaturu, která mě vede k tomu sebepoznání. A to může být relativně, je velké množství takových v uvozovkách návodů, až se v tom může člověk ztratit. Za sebe můžu doporučit třeba číst sutry. My třeba máme teď tu zkušenost poslední, že se sutrou Lumíra lásky, Maitreya Buddha sutra, ne, prázdnota matka dědicům nesmrtelnosti, kterou najdete třeba na našem webu www.srdce-dharmy.cz. A tam třeba je jednoduchý takový návod, když není to psáno úplně jednoduše, takže přece člověk potřebuje se soustředit na to nějakým způsobem, není to beletrie. A takže může si třeba číst sutru, pohyb, pak si třeba čte sutru a potom meditace nebo nějaká kontemplace nebo něco podobného. Minimálně aspoň relaxační cvičení nějaký. Ale a postupně, když se tomu člověk bude věnovat a dojde k té meditaci, tak by to bylo ideální. Jde o to zaměřování pozornosti do sebe. Jde o to utišení se na nějaký moment, protože jsme neustále v nějaké činnosti. Takže i když si čtu, tak vlastně se v nějaké mentální činnosti a ta meditace by měla vést právě k tomu utišení a zastavení té mysli. Jo, takže tyhle tři věci doporučuju jako úplný základ. A ono vlastně postupně se ta mysl toho člověka začne uklidňovat a on začne jako by vidět hlouběji do těch podstat těch věcí, co znamená vlastně do sebe sama. A začne se nahlížet. A tady je velmi podstatné právě to, ta schopnost sebe nahlížení a sebe reflexe, o který jsi mluvil ty předtím. Takže jak já třeba vyprávím vždycky ten příběh o Odinovi, který vlastně přišel k moudrosti, je to severský bůh vlastně nejvyšší a on chtěl dosáhnout moudrost, tak se stoupil po tom stromu života ke kořeni, kde je studna moudrosti, kterou ale hlídá obr Mými a ten vlastně mu, samozřejmě jako každému, kdo přišel se napít, řekl, že nemůže pít z té studny. A Odin ale naléhal, až teda Mými mu řekl, dobře, ale obětuješ vlastní oko, pak si můžeš napít. A Odin tedy si vyloupil to oko a položil ho do té studny a pak je tam takový moment, kdy vlastně to oko se dívá na toho Odina z té studny. A on vlastně získává moudrost nejen tím, že se vlastně napije, ale i díky té zkušenosti, že on obětoval to svoje oko, aby neustále hleděl sám na sebe. Takže toto sebe nahlížení, mít neustále jedno oko, namířeno do sebe, na sebe, se neustále nahlížet a vidět se v každé té situaci, tím člověk získává skutečně moudrost o sobě, vlastně poznává sebe sama. A díky této zkušenosti se sebou samým získává moudrost. A nedílnou součástí toho je právě ta sebereflexe, protože to neznamená jen, že jako Jenom se koukám, ale já skutečně se nahlížím v pravdě. Upřímně. A to je ta sebereflexe. Být fakt v tom upřímnej a skutečně si nelhat. V tom sebe nahlížení. Že to jsou asi tyhle úplný základy. Když člověk takto se nahlíží, tak začíná na sobě vidět, co vlastně si nesl. Protože, jak jsme říkali, příčinou všeho vlastně neštěstí je nevědomost, tak ten člověk vlastně rozptyluje tu nevědomost, nasvěcuje sebe sama a začíná tam vidět ty nečistoty. To vlastně zjišťuje, že není on, ale že ho to celou dobu nějakým způsobem ovlivňovalo jeho jednání, jeho myšlení. Byly to jakési programy, které on si vlastně nesl a třeba i po generace.
To jsou vlastně ty návyky, které jako nevychází z té vědomosti, které jsme převzali různě, ať už ve škole nebo kdekoliv. Tak jsou to určitý představy o tom světě, že jo? Který my si pořád v hlavě opakujeme, až jim uvěříme a pak se jima řídíme, že? Jak třeba ve škole nás učí, aby jsme prostě nepřemýšleli a poslouchali a potom nám třeba někomu třeba něco nejde, tak oni mu říkají, že jakoby vlastně stojí za prd a že jako není dost dobrý a teď člověk se začne porovnávat s těma ostatníma a chce být prostě jako někdo jiný a už není sám sebou a chce být lepší a vlastně nevidí zase, že jako každý má nějaký ten svůj talent, že jo, takže někdo, kdo je třeba dobrý v matematice, nemusí být dobrý ve zpěvu a naopak. No, ale když právě ve škole na nás mají ty požadavky, že jo, skrze třeba ty známky, tak někomu třeba nejde ta matematika a teď on začne mít pocit, že jako za nic nestojí, že jo. A už si to takhle jako v té mysli opakuje, až se mu to tam uloží a on tomu uvěří a vlastně začne podle toho se chovat. Tak, takže se mu to začne v tom životě promítat, už začne to jakoby vyzařovat, i lidi se k němu tak začnou chovat. On už si pak nevěří, takže už ani třeba se to neskusí plno věcí. No. A tady ty návyky některý jako jsou hodně třeba z raného dětství, který je pak těžší si uvědomit a dostat se k ním, že člověk je na sobě už pak vidí hůř. No, takže na to je asi zase dobrý. Ono vždycky člověk z nás vidí nějaký ty návyky na tom druhém, že jo, že než na sobě, jak už jako sebe je nahlídnout těžší, no. Takže kolikrát třeba dobrý s někým se poradit, říct si jako o ten pohled někoho, kdo už tady ty návyky třeba zná, ví, jak ta mysl funguje a ten mu může pomoct, že jo. No.
Tak ho tím provede, jako
no.
V tom smyslu, že mu on vlastně, ten průvodce nemůže nikdy udělat nic za tebe. To je vždycky všechno, že jo, jako na tobě. On ale, protože si tou zkušeností už prošel, má prošlapanou cestičku, tak ti může říct, hele, tudy radši to vem takhle, tamhle, takhle a můžeš to projít prostě, když budeš potřebovat nějakou radu, tak ti může říct, ale on vlastně neví ani, co ty tam uvidíš, to je tvůj subjektivní svět a tam vidíš svoje věci, ale je to o té upřímnosti, že ty, když prostě seš v té komunikaci s tou bytostí naprosto upřímnej, a říkáš jí upřímně prostě, jak to máš a co vidíš a co prožíváš, tak ona o to víc ti prostě dokáže nějakým způsobem navést. No, proto je opravdu ta upřímnost velmi důležitá.
Hlavně zvědomit si to, no, protože člověk to kolikrát ani neví, že má takovej návyk třeba, že se nějak sám sebe třeba jako snižuje. Protože to má třeba právě buď z té školy nebo z rodiny, kde mu třeba jakoby pořád někdo říkal, ty z tebe nic nebude a tohle, a teď jako je to, my si jako tvoříme, že jo, tu realitu podle toho, čemu věříme, tak to se pak projektuje v tom životě, no. Takže pak člověk třeba je neúspěšný jenom proto, že uvěřil tomu, že mu někdy někdo v 5 letech řekl, že z něj nic nebude. Tak on podvědomě to plní a ani to neví. No. A teďka, když on si tady ten program rozkóduje, tak najednou zjistí, že jenom plní nějaký program a následuje, že to není jako on a že není neschopný. A teď se toho může zbavit díky tomu, že mu to ten průvodce jako ukáže, tak ten návyk může začít měnit a může si to přesvědčení změnit na nějaký, který mu vyhovuje líp, třeba že je schopný.
Třeba, že je schopný. Hmm? Že je schopný se zbavit návyku neschopnosti.
Hmm? Ale že jako že může dělat mnohem víc, než si myslel. No. Že třeba někdo si myslí, že by se nikdy jako nenaučil zpívat a pak se zbaví toho programu a zjistí, že třeba rád zpívá, že ho to baví, že se jenom bál, co si pomyslí lidi a že se tím vlastně omezoval zbytečně, no. A najednou zpívá a má z toho radost a je to super, no. Nemít jakoby tyhle ty omezení.
Nemít to, omezení.
To je ta svoboda, no.
Svoboda znamená, že můžu vlastně cokoliv. Můžu všechno, ale nemusím zase jako, nemusím se z toho tady jako zbláznit, ale zcela, jak jsme se už tady bavili o té jednoduchosti a prostě obyčejnosti a přirozenosti, mně to skutečně dává jako smysl, pokud se něčemu chci věnovat, tak právě v té obyčejnosti, jednoduše, nekomplikovat to zbytečně. Jo, a prostě člověk stejně, když vlastně prosvětluje sebe sama, tak to znamená, že vlastně se poznává a že i poznává ty svoje kvality a že třeba je i umí ocenit. Jak si říkal ten človíček, který prostě, který mu bylo vtloukáno do hlavy, že za nic nestojí a pak v to uvěřil, tak tenhle člověk, pro něj je třeba obtížné přiznat si svoje vlastní kvality a ocenit se za ně. Jo? A když ale právě dojde k té svobodě od toho, tak se může ocenit a vlastně zjistí, že prostě celou dobu věděl, že tohle to je ono to, co chtěl dělat. Ale že si to nedovolil třeba.
No, že protože třeba mu doma říkali, že se tím neuživí. Že třeba by chtěl malovat a tím se píš dělat doktora a on teda chce vyhovět těm rodičům a dělá doktora a vlastně ho to vůbec nebaví a je nešťastný. No. A přitom by třeba byl dobrý malíř a bavilo by ho to, žil by mnohem šťastnější život, no. Ale že vlastně nedělá to, co chce, ale to, co mu někdo říkal, že je dobrý, že?
No. Oni asi ty nejviditelnější naši programátoři jsou rodiče, že? Ty nás naprogramovali, když jsme byli malí, když jsme prostě ještě nasávali všechno, vlastně všechny informace z okolí, tak oni do nás nahráli spoustu i dobrého, bez nich bychom třeba nepřežili, jo, ale...
Tak oni věřili všemu, že to je dobrý, no.
Ano, ale právě někdy vlastně, jak páchali takové dobro, až to dobro nebylo a prostě někdy i ten člověk zrovna ani za to třeba nemůže v tu chvíli, nemá náladu, je unavený nebo něco a zachová se nějakým způsobem směrem k tomu dítěti a to dítě třeba to velmi zasáhne, ten rodič si to ani neuvědomí, prostě druhý den už je to v pohodě, ale pro to dítě ne a můžou se tam zapisovat prostě určité křivdy v tom dítěti a to potom roztáčí právě tyhle ty programy a spoustu těch křivd si třeba nesou v celém rodu, ty rodiny si to předávají z generace na generaci, ať už přímo kopii toho vzoru, anebo nějaký vzor, který je reakcí na tento vzor, to znamená, že jde do opačného extrému. Ale vždycky je to nesvoboda. Vždycky je to, že se staneš obětí, že toho programu v tom rodu a uvěříš, že to jsi ty. Prostě. To Takže tady doporučuju to, co jsme tady už zmínili, to znamená rozvázat tyto karmické vazby, svazky, tyto dohody, rodič, dítě, dítě, rodič, nejlépe s nějakým doprovodem, prostě zkušeného, který to má za sebou, který ví, co dělá, protože to rozvázání není jenom o tom, že vlastně to, co jsem v sobě celou dobu držel, tak teď vypustím. Kdyby to zůstalo jenom u toho, tak to může být jenom zase kompenzace, že vyleju ze sebe nějaký jedy prostě na toho druhýho a vlastně ho v tom nechám. Ale já, když si něco narovnat s někým, když si něco rozvázat, tak ho v tom ale nemůžu nechat. To znamená, že vlastně to rozvázání musí být i pro mě, i pro tu bytost, s kterou to rozvazuji, důstojně nastaveno, nějakým způsobem důstojně a v rovnosti. A to, co je říkáno, by mělo být říkáno soucitně. A na to, aby tohle to bylo dodrženo, tak je opravdu potřeba, aby tam byl ten průvodce. Protože on na to dohlíží, aby tam při tom rozvazování byla ta rovnost, ta důstojnost, aby tam byl ten soucit.
Je potřeba to vlastně nahlídnout tu situaci i z pohledu toho rodiče, no. Že pak si člověk uvědomí, že fakt on třeba byl jenom unavený, nebo že sám neuměl nic jiného, že jenom taky dostal nějaký, že jo, tyhle ty programy zase třeba od svých rodičů. A pak, když to člověk nahlídne, tak si uvědomí, že třeba vlastně ani žádná křivda jako se nestala, že mu nikdo nic jako neudělal, že on jenom si to tak vyložil, protože neznal celou tu situaci, jaká je. Takže někdo si třeba, rodiče třeba se mohli zdržet někde v práci a přijít pozdě a on si to mohl vykládat, jakože ho nechávají doma, protože zlobil třeba. A úplně si vytvoří v hlavě jiný příběh. A teď pak, když to nahlídne, jak to doopravdy bylo, tak zjistí, že žádná křivda ani nebyla. No.
Ano, a to právě třeba se stává, že dochází k mnoha a mnoha nedorozuměním na obou stranách. A oni jenom díky té křivdě a protože k sobě nejsou upřímní, tak vlastně si to ani neřeknou a ani za celý život třeba nedojdou k tomu, že došlo k nedorozumění a potom s tím umírají, s nějakými křivdami, které jsou založené na jenom obyčejném nedorozumění. A na obou stranách to způsobuje bolest. A proto se může rozhodnout už teď v tomto životě to narovnat. Protože mohlo dojít ke spoustě nedorozumění. Ale taky nemuselo. A i když nedošlo, tak přesto můžu ty situace přijmout a už to pustit a můžu narovnat vlastně můj vztah s rodičema, protože ať si to přejeme nebo ne, prostě rodiče byli ti největší v našich životech. Nejvíc nás ovlivnili, oni nás přivedli na tento svět, my jsme si je vybrali jako přistávací dráhu, aby jsme se tady nějakým způsobem vyprojektovali a přijali jsme i to, že nás budou nějakým způsobem tvarovat a programovat. A pokud s nimi nerozvážeme a nenarovnáme vztahy, tak my si stejně celý život budeme projektovat do všech bytostí, které potkáme maminku a tatínka. A budeme chtít uznání od tatínka a obětí od maminky a prostě bude to ovlivňovat naše vztahy, aniž bychom si to uvědomovali. Tomu přijde právě až člověk ve chvíli, kdy se začne sebe nahlížet, prosvěcovat a spouštět tu nevědomost. Jak strašně moc vlastně byl ovlivněný maminkou a tatínkem. Jak strašně moc se třeba zlobí, nebo naopak, jak strašně moc touží po jejich přijetí, uznání, pozornosti. I když už si myslí, že je jako velký kluk nebo holka.
Se to promítá i do všech vztahů, že jo? Že pak člověk si projektuje prostě do partnerů ty rodiče a pak od nich čeká to, co jako dělali rodiče, nebo naopak jako i v tom negativním, i v tom pozitivním. Nebo zase vyžaduje vždycky, a máma to dělala takhle, tak ty to...
Jo, jo, ale to ani nemusí říct, prostě ten je naprogramovaný, že vlastně třeba neví o tom, že co dělá, i když ví, co dělá, ale sám před sebou to skrývá.
Tak vytváří tlak na toho partnera, že ho chce nějakýho a nepřijímá ho zase vlastně takovej, jaký je, že? A zase předává nějaký. Zase jemu může vytvořit nějaké jako zranění, že On se pak díky tomu může připadat jako ne dost dobrý, protože prostě ten člověk od něj očekává něco.
Už to tady je po druhý, nebo po třetí dokonce, zmiňuješ, co na tenhle program ne dost dobrý. Ten tě zajímá asi. Jak jsi to měl ty?
No, tak taky jsem jako na sebe určitě dělal spoustu tlaků.
Jako jsi se cítil taky ne dost dobrý? Prošel jsi s tímhle, touhle zkušeností?
No, určitě taky.
A jak jsi právě přes to, jak jsi to překročil? Nebo jak to máš teď? Jak to bylo předtím?
No, hlavně tím uvědoměním, že to jsou ty programy, no. Že to není jako pravda. Že to můžu změnit, prostě to přesvědčení. No. Že jsem...
Jak jsi to přenastavil?
No, je to jako návyk, jako každý jiný, no. Prostě... přestat to dělat, no, přichytit se při tom, a už to zase dělám, tak to přestat, no, a postupně
zastavovat se v tom vždycky.
No, ten návyk jakoby postupně vymizí, no.
Jo, jo, že se jako dokážeš zastavit vždycky o něco dřív, díky té zkušenosti, kterou už s tím máš, tak se zastavíš o něco dřív, ale i když někdy to nevystihneš včas a prostě tě to má, ty to pak zjistíš, tak se na sebe nezlobíš, prostě to přijmeš, tak dneska ale jsem teda to udělal takhle, no, dobrý.
Začne to být vědomí, ano, už to není automat, no. A jak už to máš vědomí, tak už s tím můžeš pracovat, no. Už to, jako někdo může mít třeba návyk, že si ráno dá kávu, ale může ten návyk změnit a prostě třeba ráno vstane a uvaří si kávu úplně automaticky a pak si řekne, no, tak už to dělat nebudu takhle a budu třeba místo toho cvičit. A začne si budovat ten návyk toho cvičení, že prostě každý den začne cvičit a postupně se z toho stane taky návyk. Nebo nevím ještě, nějaký yes. Možná lepší příklad.
No, ale pořád se bude potýkat ta bytost. Stejně s tou pomíjivostí.
Tak bude tam chodit třeba ještě ta chuť na tu kávu chvíli, ale postupně to jako prostě vymizí.
Rozumím, že? Já jenom jsem to tím myslel s tím cvičením, protože stejně i když budeš, si vytvoříš návyk cvičení, tak stejně víš, že to pomine, že když teďka prostě budeš na sobě makat, tak stejně prostě jednou to tělo jako se rozpadne, odejde, zeslábne. Tak vlastně mít tam pořád to uvědomění, že já se tomuto věnuju jako zcela jako svobodně, protože aby nebylo třeba to cvičení jako kompenzace za tu kafe, kdy vlastně si na tom vypěstuju další závislost a další lpění a vlastně podlehnu tomu, že se dívám na sebe do zrcadla a vadí mi každý grám a teď musím správně jíst a no, teď se do toho ponořím a vlastně je to jenom kompenzace, že se nevěnuju skutečně vlastně sobě. Je to zase nějaký únik od pravdy.
A já jsem na tom chtěl ukázat ty návyky toho myšlení, no, že máme třeba návyky myslet nějak, jak nám jako neprospívá, tak i v tom třeba materiálním zase máme nějaký návyky třeba stravovací, který nám nedělají dobře, tak i v těch myšlenkách, no. Takže takhle se dá ten návyk toho myšlení, třeba právě ten program nejsem dost dobrý, zaměnit za program třeba všechno se mi daří, nebo jsem úžasný.
Jasně. Protože všechno jsou vlastně programy. A ty, když jsi svoboden, tak víš, že si můžeš prostě vybírat ten program. A jsou programy, které vlastně ti prosperují a programy, které ti neprosperují. A když se máš rád, vybíráš si programy, které vlastně prosperují. Ti pomáhají prosperovat. Jo. Tak je to zcela logický. Jo. Takže určitě z tohohle důvodu to je jako tvoje motivace. Ne, že musíš tohle, protože. Nebo a že si na tom živíš nějakou svou sebedůležitost. Tak jsi teďka dost moc. Dost třeba duchovní, i na tom duchovnu se můžeš ujet prostě, jo.
Ale tak děláš to, aby se, v čem se cítíš dobře, no. Jako když už zase si z toho uděláš ten tlak, jako já musím každý den půl hodiny cvičit, tak už se třeba nebudeš cítit dobře, protože už to budeš dělat jako povinnost.
Jasně, no. Tak děláš to, co ti dává smysl, o tom jsme se taky dneska bavili, že jo? Co ti dává smysl? Třeba tady mluvit tak, jak mluvíme, to mi dává smysl. Dává mi smysl se propojovat, to mi dává smysl, jo? Dává mi smysl mít se rád, no. A pak vlastně je jedno, co děláš a čemu se věnuješ. Ale je třeba mít pořád ten fokus, to jedno oko na sebe a vlastně vidět se, mám se teď v této situaci rád, přijímám se teď v této situaci tak, jak tady jsem, teď. Mám se takhle rád, chci tady takhle bejt, jsem tu, je to důstojné vlastně pro mě tady takto být. Jo, mám, okay, posiluje to můj sebeúctu teď, tato situace, tak, jak tady je. Jo, a je to o té upřímnosti prostě, fakt takhle jít přímo do sebe, upřímně. Ano, mám se v této situaci rád. Tak vlastně můžeš v tom případě dělat cokoliv. Teoreticky. I kdyby si páchal nějaký zločin. Ale říkám teoreticky, protože skutečně pokud děláš něco, v čem se opravdu vidíš teď důstojně a máš se rád, tak jak v té situaci jsi, tak i kdyby to ta společnost vyhodnocovala jako zločin, tak ty děláš to nejvyšší dobro. Nejvyšší dobro. Ne, nemusíš ani mít načtený nějaký zákony, protože ty víš, jako co. Ty víš, v které situaci se cítíš důstojně. A proč všechny, které třeba odporují životu a které třeba rozsévají utrpení, tak takové situace vůbec vyvolávat nebudeš, že jo? To dává smysl. Každému ani nepotřebuje, aby na to byl napsaný nějaký zákonník a nějaké paragrafy, aby na to dohlížela nějaká policie, aby tady byla nějaké vězení, že jo? Na druhou stranu, jak jsi říkal, jsou tu bytosti, které jsou ještě semínka, a my je milujeme, vidíme jejich celou potenci, ale oni prostě ještě jsou v té nevědomosti, to znamená někde v půdě, v temnu a vlastně neví, co se sebou. A těmto bytostem skutečně je nutno říct ne. No, protože ono se sice říká ezokruzí, že moudří mlčí, ale kdyby moudrý mlčel a nechal po sobě šlapat těmito lidmi, tak vlastně ne, než je důstojně. Podle mě je věcí sebeúcty, aby bytost, která ví a vidí, co se děje, aby prostě řekla, vím a vidím, co se děje.
No, tak kdyby jakoby na to třeba nějaký zlo nebo bezpráví nikdo neupozornil, tak všichni by dělali, jakože to je v pořádku, tak by se to nemohlo změnit, že? A v podstatě tím, že člověk mlčí, tak s tím souhlasí, že jo?
Jak jsem řekl v minulém vysílání, vlastně veškeré zlo v dějinách lidstva vlastně nebylo pácháno proto, že by tady bylo tolik zlých lidí, ale proto, že dobří lidé mlčeli. Když budou dobří lidé mlčet, tak prostě ti psychopati, i když je jich hrstka, tak prostě si budou dělat, co chtějí. A je jim potřeba říct, nebudete si dělat, co chcete. Nebudete. Ne, já vás vnímám jako sobě rovné a přesto vás vidím, že ještě nosíte plíny. Tím se nechci nad vás povyšovat, jenom vám to oznamuju, abyste si to sami uvědomili. A říkám vám to pro vás. A tyhle lidi by to měli takto slyšet. Vy, co si myslíte, že to tady řídíte, nosíte ještě pleny. A měli byste naslouchat.
No, já jsem teď někde viděl takový citát, právě tam bylo něco jako by největší zlo je ta tichá většina, co mlčí právě. Že jako vidějí to, co se páchá, ale prostě on to někdo nějak vyřeší za nás a nechci mít
přesně
problémy.
Tak, protože někdo může mít už hlubší vidění třeba a vidí ty věci, má to srovnané, ale přesto ještě nepřevzal za to zodpovědnost. Je pořád v úniku, on to za mě někdo, on se někdo ozve. A nebo ono to nějak bude, a nebo ono to je vlastně dokonalý vždycky. Ale chybí mi tam právě ta sebeúcta v tom smyslu, že se vlastně nechám tím jako nějakým způsobem. Pokud se tady vytvoří prostředí, které je nedůstojné a já v něm žiju, tak přestože jsem důstojná bytost, tak já si volím, že nechci žít v nedůstojném prostředí. Mám tu svobodnou volbu. A nebudu jenom proto, že vlastně mám touhu se skrývat, nebo se bojím se ukázat, nebo promluvit, převzít odpovědnost za to všechno, kým jsem. No, je to vlastně únik. No. Se spoustou takových bytostí jsem se setkal, byli moudří, ale prostě ještě nechtěli převzít tu zodpovědnost za tu moudrost.
Ale zase taky, aby se člověk nenechal vtáhnout úplně do nějakého odporu, že jo? Zase zachovat si nějakou tu cestu středu, no. Nenechat se tím pohltit zase tím příběhem a zase začít válku jako za dobro, že jo? Jak se říká, bojovat za mír. To je jako sex za panenství, že jo?
Nebo křik za ticho. To určitě mít neustále to jedno oko na sebe a to je ta pojistka proti tomu, aby se zase něčemu nepodlehlo. A ta upřímnost. Upřímnost a pravdivost k sobě, která je prostě jako naostřený meč. No. Opravdu být přímý, neuhýbat. A pak by se ti to stávat nemělo. A ne, když už se ti to stane, tak to vlastně ale uvidíš prostě. No. Neusínat. Být bdělý. Lidé, bděte. To řekl Fučík, nebo kdo to řekl, že jo? Napsal na ten toaletní papír v té věznici. No, já nevím, myslím, že jsme se to učili na základce. Tak jo, máme za sebou půl hodinku, dáme si ještě jednu písničku.
Tak jo.
Tak zatím.
Zatím.
Jiskřička, visker oceánu, tak drobunká, tak nepatrná, jen tvůrce sám zná jí cenu, jen on ví, jak je požehnaná. Jedinečná, jako nezčíslené jiné, nenápadná, krásou něží zastřenou, jenom ona sama domovem se stane. Jenom v jejím klíně srdce spočinou.
Hle, jak jen hoří žáru plná ohniště domů nezrozený, po okraji láskou nasycená, z níž bude sytit tolik jiných. Všechno se plní písní její, té duše ve své něze nahé, oči všech k ní se obracejí, neboť už nyní tuší mnohé.
A už pomaličku žár svůj proměňuje, šatem teplé hlíny duši zahalí. Horami a kopci roucho doplňuje, stálost svou a věrnost tělí do skály.
Jen skrytě teď skvost srdce svítí, jen tomu, kdo se dívat umí. Jen tvrdost nyní lec kdo cítí, než stiší se a porozumí. Jen skrytě mnoho krásy její zdobí královnu zahalenou. Jen těžká práce objeví záhybech roucha utajenou.
Třpit krystalků, nitky zářivého kovu, síně plné proměn skalních krajkoví. Uvidí jen ten, kdo umí stále znovu hledat to, co povrch sotva napoví. Uvidí jen ten, kdo umí stále znovu hledat to, co povrch sotva napoví.
Tak ahoj, skončila nám písnička, jsme tady zpátky s naším povídáním s Pedrem Svobodou.
Ahoj.
Tak, Pedro, ty si říkal, že už jsi vyčerpal všechny otázky, které jsi připravil ve vlaku. O všech už jsme se tak nějak zmínili. Tak já nevím, já zkusím třeba položit otázku tobě nějakou. My jsme oba vlastně součástí společenství Srdce Dermy, společenství přátel. A možná bys nám mohl říct třeba, jak ty jsi se vlastně setkal se společenstvím Srdce Dermy. Co ti to dalo, nějakou tvoji vlastní zkušenost?
Já jsem se dostal do skupinky Srdce dharmy na Facebooku, jsem dostal pozvánku, tak jsem si pročítal diskuze a jakoby dávalo mi to smysl. A pak přišla tam pozvánka na besedu s Lumírem Láskou, tak jsem se jel podívat a to mi taky jakoby vlastně dalo nějaký zase nový uvědomění, nový pohledy na věc a začal jsem se tomu věnovat víc do hloubky, no, studiu toho tý dharmy, toho učení. A Srdce dharmy jako společenství vlastně sangha je jeden ze čtyř klenotů, který ze tří klenotů, který vyhlásil nebo doporučoval Buddha Gautama jakoby se jich držet pro duchovní nějaký rozvoj, tak jeden z nich je sangha, což je společenství přátel, kteří mají podobný ty zájmy, že? Protože člověk, když je na té stezce nebo na té cestě toho poznávání se, tak pořád ten život, že jo, přináší různý rozptýlení a překážky a pak jako je snadný se zase nechat třeba pohltit nějakým tím příběhem nebo spadnout do nějakých těch starých návyků. A proto je dobrý právě obklopit se lidma, kteří už tady ty návyky dokážou jako rozpoznávat, vidět a kteří mají zájem jako s nima pracovat nějak a zbavovat se těchto těch omezení, protože vlastně navzájem si můžou pomoct zase nepadat do toho, no, do těchto těch starých zvyků a vlastně vytvářet si ty nový.
Vzájemná podpora a opora v té společné motivaci, která je vlastně sebepoznání, probuzení.
Je to ta synergie.
Synergie ve spolupráci. Takže ten člověk nebo ta bytost prostě ví, že přece jen dokud je tady v tom těle nějakým způsobem, pokud je s ním svázaná a s touto myslí, tak budou přicházet i takové ty obtížné, náročné dny, kdy může třeba zase sklouznout trošku do toho spánku a tady právě ocení ty bytosti okolo ní, které vlastně jí ví nebo vědí, mají tu zkušenost a můžou být právě tou oporou, podporou v těchto chvílích. Ne jakože třeba jsou hodní v uvozovkách na něj, ale že skutečně jsou k němu upřímní a přímí, tak jak on třeba zrovna v tuto chvíli najednou z nějakého důvodu si nedokáže dovolit nebo neumí dovolit, tak oni tam takhle jsou pro něj. No, a příště zase tenhle člověk tam bude pro toho druhého úplně stejně.
A je tam ta upřímnost, že není tam ten strach jako někomu něco říct, aby se třeba neurazil, že jo, jako to hodně je ve společnosti, že jako někdo něco dělá, všichni kolem něj to třeba vidí v práci, nelíbí se jim to, ale bojí se mu to říct a přitom, kdyby mu to řekli, tak jemu by to naopak pomohlo, že by se mu ulevilo, že by si uvědomil, že dělá něco, o čem ani neví. No. A jinak ještě teda, když jsme řekli ty tři klenoty, tak já řeknu i ty ostatní dva, že jo? Je to Buddha, Dharma a Sangha. A to jsou vlastně ty tři opěrný body, který jakoby pomáhají člověku se udržet právě na té cestě toho poznání. No. Že Dharma je to učení o těch jevech, o tom, o té pravdě vlastně, o té pomíjivosti. A Buddha je probuzený člověk, který už to poznání realizoval, který právě taky ho předává těm svým následovníkům v té sanze a který zase se opírá, že o svýho
Budhu.
No, takže takhle si vlastně navzájem všichni podpírají a jsou jako pevnější, no. Tak si říká, že židlička musí mít minimálně 3 nohy, aby držela stabilně.
No, a nebo jak v mnoha pohádkách vlastně bylo to přirovnání s těmi proutky, kdy ten král si zavolal ty syny a vzal ten proutek a ohnul ho a zeptal se, co se stane, když ještě zaberu, tak zlomí se, ano, zlomí se. Ale když, co když vezmu ty 3 pruty najednou a ohnu je, co se stane? Nezlomí se, protože prostě je síla v té sounáležitosti. Je ta síla. Ano.
No, proto je potřeba, aby se ty lidi jako propojovali, no, aby si dávali tu oporu navzájem. No. A pak už nebudou potřebovat, aby jim někdo říkal, jako co můžou a nemůžou. Aby si vládli sami, no, jako to společenství. Vlastně právě jak už jsme se bavili o těch synergetických systémech, ať už ten binární kód, nebo to synergetikum, nebo tohle, tak to už je založený na těchhle z těch hodnotách, no, jakoby tý síly, tý jednoty.
No. No, dobře. Tak, teď další otázku si na tebe budu muset připravit, nějakou záludnou, Pedro. Protože já si přiznám, teda všem tady přiznám, že jsi říkal, že nemáš rád tyhle otázky na tělo, nerad mluvíš o sobě, tak já to musím nějak kulantně teďka tady zahonačit. No, my jsme tady i zmínili ty svazky, karmické svazky s rodiči a to pročišťování, uvědomování, sebenahlížení. Jestli bys mohl teda ty z té své zkušenosti říct, co jsi na sobě uviděl, když jsi třeba rozvázal ty svazky. V čem ti to pomohlo? To bylo předtím a jaký potom?
No, zase jsem si zvědomil některé ty návyky jako víc takový ty jemnější, no, víc do hloubky. Že ono se to pořád jako prohlubuje, no, jak člověk jde na tom, jako se začne poznávat, tak je to jakoby, když po těch kořenech a nejdřív jako jsou ty tlustý, ty jsou jako celkem snadno rozpoznatelný, pak se to větví na ty menší a menší kořínky. Člověk jak čím dál více poznává, tím víc rozpoznává ty jemnosti. Takže ta práce jakoby v podstatě nekončí nikdy, no, že těma svazkama to vlastně začíná. No. Tam člověk si zvědomí ty největší jakoby ty kořeny a na ty jsou pak navázaný ty větší a větší jemnosti a jak člověk odstraní ty hrubší věci, tak díky tomu už může zase vidět ty jemnější a jemnější a dokázat se jako zbavovat i toho a pročišťovat to postupně. No. A je to proces, jako, který probíhá pořád. No. Hmm. Jako není to, jako, že by člověk měl hotovo, že si napíše jako dopis a už můžu, už jsem, tak už to můžu zabalit a mám to všechno vyřízený. Tak to zase úplně není, no. Jinak to jsme neřekli, že vlastně ono těch technik, že jo, na těch jako nějaký rozvazování té karmy je asi jako víc, co jsem viděl různě třeba na internetu, ale co tady právě tu techniku, co jako s kterou přišel Lumír Láska, v tom je ten přesah těch dopisů, to jsme vlastně zapomněli zmínit, no. Že se píše dopis právě tomu, s kým ten svazek rozpojujeme a v tom dopisu vlastně předáváme i jemu to poznání těch svazků, kterým i on podléhá a kterými jsme třeba od něj přejali. Takže tam je ten přesah v tom, že to pomůže i jemu, než kdyby jsme si to jenom nechali pro sebe. A ještě je tam ten přesah i v tom, že hodně třeba je takovej ten strach z toho nepřijetí, odmítnutí, že jo, v lidech zakořeněný, se snaží být součástí té společnosti a chovají se nějak, aby je ta společnost přijala. A teďka tím předáním toho dopisu člověk jakoby riskuje i to odmítnutí, že vlastně ten člověk se třeba bude za to zlobit, že dostal ten dopis, kde je mu něco jakoby ukázaný, co nechce vidět. A může vlastně jakoby právě z jeho strany dojít k nějakému tomu nepřijetí. Takže člověk pak tím čelí i tomu nepřijetí, což je vlastně taky určitý strach z té pomíjivosti ze smrti. Že historicky, kdo byl třeba vyloučený, tak jeho šance na přežití jako se snižovaly, že jo, když měl přežít sám někde mimo to společenstvo. Takže tady je těch jako rovin víc, no, díky tomu dopisu, než jenom si to jako uvědomit pro sebe. Je tam i ten přesah do té reality, no, že tam je ten čin, který ten záměr jako podpoří.
Ten fyzický čin, tedy napíšu a odešlu fyzicky ten dopis, nebo nemusí být ani na papíře fyzicky, ale třeba e-mailem, už je to taky prostě, že se to doručí prostě té druhé straně, že tam dojde k tomu aktu. Jo, což je vlastně psychomagický akt. Jo, jak psycholog Chodorovský vlastně vytvořil tuhletu metodu psychomagie, kdy vlastně nějaký problém, který měl ten člověk, řešil si ho uvnitř ve své mysli, tak on ho prostě nějakým způsobem vnesl do fyzické reality, takže připravil obřad a provedl v tom obřadu nějaký akt v realitě, který vlastně byl symbolickou zprávou pro to nitro té bytosti, aby ten akt vlastně vytvořil i akci v té mysli, té bytosti. A dá se říct, že tohle je na stejné bázi. Ty vlastně dáváš té realitě, 3D realitě, hmotné realitě, posíláš tu zprávu, kdy říkáš, já mám záměr toto právě vykonat. Nejenom, že si to budu říkat ve své hlavě, ale skutečně ho dávám a posílám do reality, jako čin. Jo, a může to být třeba i ústně, nemusí to být dopisem, ale prostě ty ten čin provedeš tu konfrontaci.
A je tam vlastně i ta emoce nějaká, která vlastně to posiluje tu tvorbu, no.
Ale právě když je tam nebezpečí, že když si právě v té křivdě, tak se to může nějakým způsobem zvrtnout, že bombarduješ vlastně toho rodiče nějakými křivdami, co si neseš, a vůbec to nemá ten efekt rozvázání. Už jsme tady taky zmínili.
Proto je tam dobrý ten průvodce, no, aby ti nějak usměrnil a umožnil ten náhled vlastně z toho soucitu, o kterém už jsme se tady bavili. No. Že si člověk uvědomí, že ten rodič nedělal nikdy nic jako na schvál nebo ve zlým úmyslu. Že sám vlastně podléhal zase nějaký karmě, jako nějakým návykům. Ono je to vidět i třeba právě hodně v politice, kde je jako vidět taková ta touha po té moci, po tom přijetí, že třeba ty politici častokrát si nesou jenom nějaký zranění z dětství, že nebyli dost přijatý a teďka teda si řeknou jako no, tak já vám ukážu, já budu tady mocnej a budu všem vám říkat, co máte dělat, protože mě nikdo třeba jako neposlouchal, neuznával, když jsem byl malý, a teďka on tomuhle programu jako slouží a vlastně v pasti toho programu, no, neví ani, že proč to dělá, no, takže tady ty jako zvědomění těch karmických vzorců je prostě důležitý, asi ve všech oblastech se to projevuje v životě, ať už jsou to vztahy, práce, úplně cokoliv, no, i třeba nákup v obchodě, tam se to může projevit, tam třeba prodavačka něco řekne a někomu to může spustit nějaký program z dětství, že zlobil a jakoby připomene mu to tohle, že prodavačka jako na něj třeba vyjede, protože měla jako špatný den. A mu to spustí nějakou vzpomínku podvědomě na nějakou reakci od rodičů, kde oni měli třeba taky špatný den a špatnou náladu. A najednou se ten člověk začne vztekat a najednou ta energie se začne přelejvat a prodavačka se začne zlobit a teď se tam pohádají. A teď, když se ten člověk uvědomí, tak prostě na to nemusí reagovat a může celou tu situaci proměnit vlastně. Můžou tím oba projít, jakoby zasmát se tomu a je to zase ta svobodná volba, no, která se odvíjí od toho poznání, no, že člověk může si svobodně volit, až když o tom ví.
Ano.
Dokud to neví, tak nemá jako tu možnost.
No, já třeba si vzpomínám, nedávno jsem byl nakoupit v supermarketu a teď prostě už vidím tu paní prodavačku, takový ten odevzdaný robotický pohled, prostě jak to tam jenom tak cvaká a skutečně je v té nespokojenosti, ale ví, že musí a tak prostě dělá jenom jako robot. A potom, co vlastně mě odbavila, já jsem se celou dobu nedíval, ale ona prostě se nedívala na mě, neviděla mě. A když jsem si potom vzal to zboží a odcházím, tak jsem jí řekl jenom mějte krásný den. A najednou ona se zastavila a podívala se na mě. A viděl jsem, že za tou rouškou, kterou měla, že se usmála. Že vlastně mě teprve v tu chvíli zaregistrovala jenom proto, že prostě jsem si ji takhle nezištně věnoval, jenom jsem jí popřel krásný den. A mohlo to změnit třeba celý ten její program. Jo? Takže máme každý vždycky volbu, co si zvolíme prostě. Jo? Mohl jsem být ovlivněný tou její reakcí a prostě přenést na sebe třeba tu její podrážděnost a to.
Jak taková jemnost může změnit jako celý den v oběma. Pak jako, že každý to zná, když se rozčílí třeba, tak to pak jako se necítí dobře, že jo, a může to sedět. Prostě ten pocit se míst celým dnem, pak vlastně řeknu, no dneska mám zkažený celý den, protože mě tamhle někdo naštval.
No.
Ale člověk si neuvědomuje, že on ho nenaštval, ten člověk. On se naštval sám, protože něco očekával, že aby ten člověk byl nějaký zase.
A kdo je naštvaný? No on je naštvaný. Hmm. To znamená, že on se naštval sám.
Právě.
Sebe. A to je... V této naštvanosti se ještě na sebe zlobí.
A to je to přijetí zodpovědnosti. No. Že mě nemůže nikdo naštvat. Já se můžu naštvat jedině sám.
Ale když chci. Celá vědomě, můžeš se klidně naštvat a přijmout i tu emoci, protože někdy je to adekvátní se prostě naštvat. Ukázat prostě ty hranice a říct, hej, to ne, to nebudeš mi šlapat na kuří oko, to fakt bolelo, prostě to nedělej.
Jo, jako zase nenechat si, že jo, cokoliv, no. Nebejt takový to, mouchy sněste si mě.
No, anebo sluníčkářství, jakože všechno je dokonalý a tak dále, a vlastně všechno všem odpouštím, ale to znamená, že se nechávám zneužívat svým okolím. Pokud je tam třeba nějaký energetický upír, tak já, abych na něj nebyl zlý, tak se nechávám od něj dobrovolně vysávat. A to znamená ale, že se nemiluju, i když si myslím, že jsem jako sluníčko, tak ve skutečnosti nejsem. Nemám se rád, když si tohle dělám. Takže se nebát. Zase je to o tom, jak jsi říkal, z toho strachu, vlastně z exkomunikace, strachu z odmítnutí, strachu z opuštění, strachu z toho být sám, tak radši budu v této neupřímnosti před druhýma předstírat, že vlastně všechno je OK.
Nebo taková ta falešná skromnost, já pro sebe nic nepotřebuju a všechno pro všechny a pro mě nic, a to jako vlastně já za nic nestojím, já nic nepotřebuju. Je potřeba i ta rovnováha v tom přijímání i dávání, ať už nějaký pozornosti, energie, nebo i v tom finančním. Někdo by prostě třeba se jenom rozdával, ale pak vyhoří, protože nedostává nic zpátky. Že? Nebo někdo zase naopak jenom bere a vysává ty druhý. Takže je určitě vždycky potřeba ta rovnováha, no, ve všem.
To asi souvisí s hojností. Je taky zajímavý téma. Procházel jsi taky třeba něčím takovým, jako třeba odpor penězům a potom prostě se učit s tím nějakým způsobem pracovat a dovolit si být vlastně v hojnosti?
No, odpor jako ne, ale takový to přijímání třeba, že jako to je dobrý, víš co, jako třeba pro někoho něco uděláš, on ti za to chce něco dát, a to je dobrý, jako já nic nechci, a prostě takový to...
Neuznáš se, neumět se ocenit.
Jakože prostě přijmout to, protože dáváš, že pro někoho něco uděláš, tak dáváš tam nějakou energii, čas, a ty peníze jsou v podstatě jenom jakoby zhmotněná ta energie, no. Někdo prostě věnuje energii, vypěstuje třeba brambory, vymění je za peníze, někdo zase třeba opraví auto, tam zase to vymění za peníze, tu energii, a teď ty peníze může vyměnit za ty brambory a je to kolování té energie, no. Takže kdyby prostě každý řekl, to je dobrý, já nic nechci, tak by nic neměl.
No jasně.
Byl by jakoby...
Už jsme tady právě mluvili o té vizi té budoucnosti, že třeba bude jednou třeba možnost, že tady bude jako svět bez peněz, nebo ekonomika bez peněz, tak jak se známe, jak je známe nyní. Ale v současné době teď to tady funguje tak, že skutečně ty peníze jsou tím prostředkem té směny, teď to takhle funguje, že prostě lidé se navzájem oceňují penězi. Hmm. Proto je taky nesmysl, když někdo říká, že prostě když má někdo nějaký duchovní poznání, takže vlastně ho dává zadarmo, i když skutečně to tak je, dává zadarmo, a přesto i tenhle člověk má vlastně nárok na to žít tady nějakým způsobem důstojně, ne o kurce od chleba. I když kdyby si to zvolil svobodně, tak může. Jako nemusí na sebe vyvíjet tlak, že on by si měl tady za něco nechat platit, aby se ocenil a tak dále. Když se rozhodne pro to žít v jeskyni jako asketa, tak bude žít v jeskyni jako asketa. A když se rozhodne, že prostě neodejde někam do ústraní, ale že bude tady mezi lidmi tím světlem, které bude předávat to světlo ostatním, tak zatím je to nastavené tak, že potřebuje ty peníze k tomu, aby tady mohl nějakým způsobem důstojně fungovat. Jo? Takže musí si taky umět říct o to, aby mu tu energii vrátili zpátky, jak si říkal, prostě když budeš jenom dávat, tak a vlastně neumíš přijímat, tak nemůžeš fungovat tak, jak třeba ty si přeješ. Když přeješ sobě štěstí, máš se rád a přeješ ostatním štěstí, tak v tomto systému, pokud prostě nežiješ tak, že máš co do pusy, jak se říct, máš střechu nad hlavou, tak to nemůžeš efektivně dělat. A proto dává smysl, je to logický, že se o sebe postaráš.
A tak je to vyjádření zase v té hmotě nějaký vlastně toho záměru. Že třeba koupíš si nějakou knížku a zaplatíš za ní a tím i dáš najevo, že fakt do toho chceš něco investovat, že se chceš něco naučit. Když si stáhneš třeba knížku z internetu zadarmo, tak si ji třeba ani nepřečteš, protože pro tebe jako nemá vlastně cenu. Takže proto i třeba... Takže vlastně to člověk dělá i pro sebe, že jo?
Ano.
To, že jako dává, tak tím...
Přesně tak. Když ty třeba máš ten záměr, že vlastně chceš poznat sám sebe, tak skutečně se musíš ale v tom nějakým způsobem podpořit a ocenit tuhle tu svoji snahu. Ty do ní vlastně, pokud si za to zaplatíš, to znamená, že ty do sebe investuješ sám do sebe, do poznání sebe, investuješ svoji energii, ať už ve formě jakékoliv, a pokud to myslíš skutečně vážně, tak i v té formě peněz třeba, že si zaplatíš toho odborníka nebo někoho, kdo víš, že to, co ty ještě nemáš nějakým způsobem překročený a on ano, takže vlastně ty ho oceníš a zároveň tím oceníš sebe, tu svoji vlastní práci na sobě, že to myslíš vážně. Zároveň tím podpoříš toho člověka v tom, co dělá, v tom šíření světla, protože vidíš v tom ten smysl, který to dává tobě a může pomoct i dalším lidem. Jo, takže já v tom vidím jako smysl právě proto, protože já jsem dříve tohle neměl úplně zpracovaný, prostě já jsem měl odpor penězům. Protože jsem si myslel, že jsem jako někdo víc jako by duchovní než, no, že ty, než ty materialisté.
Nečistý.
A peníze jsou nečistý, ano. Jo, a peníze tě zkazí a tak dále a tak dále. Takže samozřejmě, že jsem ani tu hojnost nějakým způsobem nemohl ani prožívat. Že? Protože jsem si to nedovolil. Protože by to znamenalo, že jsem nečistý. Tím jsem si taky musel projít. A hlavně tím přijímáním a umět sám sebe ocenit. Vlastně vědět, co mám, co předávám, co to znamená vůbec pro toho člověka třeba. Moje vlastní zkušenost je, že třeba to probuzení je něco, co se nedá žádným způsobem ocenit, nacenit, a že vlastně pokud tě někdo, nějaká bytost, dokáže dovést, doprovodit až k tomu probuzení se z toho snu, uvidění sebe sama, a tak prostě to je k nezaplacení.
No, určitě, no, tak hlavně, když někdo si třeba nese nějaký ten problém celoživotní a někdo mu od něj pomůže, tak jako to je prostě nad všechny peníze. A už třeba to může být i to, že někdo si blokuje právě hojnost. A teď jako už jenom tím, že třeba jde za někým, kdo mu s tím pomůže a zaplatí mu za to, to už je první krok k tomu,
aby měl hojnost.
Aby se tu, ten tok té energie otevřel. No. A teď on mu ještě třeba jako pomůže si to odblokovat a tím mu ta energie se zase vrátí a on s tím stejně získá mnohem víc, než to, co investoval. A zase pak může dávat, že jo, dál, a už ta energie teče mezi všema. A už to, to no. Tam je vždycky ten strach, no, že někdo to blokuje prostě, no, jako bojí se, já nebudu mít třeba dost pro sebe, tak radši nikomu nic nedám, a tím vlastně to je jako nejvíc, jak se může uzavírat tu hojnost tím strachem, no. Hmm. Že nebude dost, zase strach ze smrti, no, všechno je to,
ano.
Se točí kolem toho strachu z té smrti.
Hmm.
No, proto je tam důležitý to poznání toho, kdo jsme, no, nebo, že tam je, že nejsme to tělo, no. Že i když to tělo skončí, tak to vědomí jako zůstane. Už se není potřeba bát.
Nebojíš se smrti, Pedro?
Ani ne, nějak.
Ani ne?
Jsem jako nebojím, no. Ne, jako smrti jsem se nikdy nebál. Člověk nechce, že jo, prožívat nějaký bolesti nebo něco, tak asi bych nechtěl, aby mě někdo ukřižovali. Ale jako té smrti samotný, toho konce, toho se jako nebojím.
A dokážeš si teda dívat už místo té smrti na svůj život? Myslím to tak, že prostě už teď, jako kdybys teď už jako tady nebyl. Že já v tom vidím to přijetí té smrti, to absolutní přijetí té smrti, víš? Protože my si tady můžeme povídat teď. Já se nebojím.
Tak ono se to znova lehko řekne, ano, pak až člověk bude stát tváří v tvář smrti.
Ale i to přijetí smrti, podle mě to přijetí smrti teď, v tento moment, pro mě vlastně znamená, že už teď se vidím, že tady nejsem. Víš, to absolutní přijetí.
No, když se koukneš z toho hlediska toho vědomí, tak tady nejseš, no. Tady je jenom ten obraz nějaký, jako, který tam je ta stejnost, tak tady není jako nikdo.
Takže dneska si povídal nikdo a nikdo.
S nikým.
S nikým o ničem.
Nikdo. Vlastně nic se nestalo.
Vlastně nic se nestalo. No, ale bylo to příjemné povídání, já ti děkuju, Petro, uteklo to jako voda.
Tak za pozvání.
Tak já se teda loučím se s Petrem, děkuju mu vlastně za to, za ty dvě hodinky, co tady se mnou strávil, a mějte se všichni krásně, Augusta.
Taky všem přeju, ať se mají krásně, a přeju všem poznání a uvolnění se do toho přítomného okamžiku a klid a mír v duši. Ahoj a děkuju.
Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.